En la movada vidpunkto, el dono numero quin, kai ni daure estas en la uko en Nitra, kai ni estas la tuta te amo, do...
Julia, con microfono por la salono, kio actual mai plenas, kai por la tuya escutantoi.
Eva?
Yes, kai Johannes, kio ancao devas imete observi la technicajoin. Kai yes donne ist das hier Julia jam diris che estanta aus kultanto che ti char wahrscheinlich ili simple ist das latze pro la tag de la nado kai ist das war mega tago kam nun in ja was um mal vermita in fenestro in kai wenn es hier um der agrabla mal warmer aero au mal warmeta aero che ti kai yes temo ist das Facca agado, facte ni annoncis ancao activula trenado, set Sara Spano bedaurinde ne povis veni, chashi devas cesti la societon Samenhof. Kai doni havas hodio nu unu gaston, kai tio estas José Antonio Vergara. Saluton.
Saluton.
Yes, ni joyas ke vi sequis nian inviton. Kai, dort wie povas iomete rakonti pri vi, kio vi estas?
Nu, mi estas ciliano, sed unue mi volas saluti la auskultantoin, kai auskultontoin de tiu ci elsendo. Mi estas tre contenta kai danka ke vi invitis min. Mi estas vere impresita de via teknika kapablo au lerto utiligi ci tiuin rimedoin. Kai mi memoras ke Johannes jam antaŭ longe anoncis ke estas tiu plano havi regula en el sendo en dum la ukoj, kai mi opinias ke tio estas tre grava afero por inviti niajn amikojn tra la mondo iel ankaŭ sperti la etoson de la kongreso.
Yes, kai do ĉi-jare ni fakte havis la grandan bonŝancon ke ni havis bonan rilaton kun la loko korto Petro Balasz kaj la tuta ECI-skipo, kaj ni sufiĉe facile povis konvinki ilin ke ni bezonas nian propran ĉambron kun bona retkonekto, kaj do ni ŝatus fakte refari tion en ĉiuj ukoj, kaj tion ni devas iel do la en la loco co te amo etion consigi che ni besonders ian locon po ni potia.
Yes, e pro tio ni esperas che ni elsendo estos tion bonai che ciam loco co ano ide ondai ucoi auscultos nien elsendoin diros, yes, tion ni volos ancao havi, ca invitos nin, ca tiel po. Yes, ca ni povas ricevi tien lokon kaj bonan retkonekton ankaŭ en ontaj ukoj.
Yes, vidu, mi mem jam mi kiel mi diris, mi estas ĉiliano, do mi estas civitano de lando kiu estas tre for de Eŭropo, sed tamen dum la lastaj mi diru dek jaroj aŭ iom pli mi klopodis ĉeesti kelkajn universalajn kongresojn, sed je vere granda kosto finanza kai anka est fisike el cerpa por mi kai mia familio, do mi au esto suo
yes la oro la
yes
to fermis la pordon
tiu agrabla venteto ki un vi mencis estis tamen ne iom ne tro fidinda ĉar creis bruon. Do, mi estis dironta che el la vidpunkto de sudulo, de mond sudulo, kiel mi. Mi opinias che havi tiain elsendoin profiti je la nunai technicai chansoi au ebloi por che la homoi giu programeroin aula chanson ec comunicigi con congressano e che tiel plu. Tio laŭ mi estas tre bona maniero krei novajn ligojn ene de la Esperanta komunumo, kaj ĉar ne ĉiuj homoj havas la ŝancojn veni aŭ ĉu pro financaj kialoj, pro tio ke en la malegala mondo en kiu ni loĝas estas kelkaj regionoj de la mondo kiuj simple ne povas atingi, ne havas facilojn por veni al Europo aŭ kie plej ofte okazas la Universala Kongreso. Kaj ĉar la Universala Kongreso mem ne plu estu la centro de la Esperanta vivo, estas multaj aliaj eventoj kaj mi jam konstatis ke plejparte la Esperanto movado nuntempe vivas kaj viglas tra la reto, kaj do estas tute bone ligi ankaŭ la tradician plej gravan eventon al tiu nova mondo, al tiu nova kontinento, por tiel diri.
Yes, do, fakte tiu ideo ja venas de niaj spertoj kaj mi ne partoprenis universalan kongreson ekzemple antaŭ du jaroj kaj antaŭe, ĉar to mi estis freŝa esperantisto kaj tamen mi volis scii kio okazas, do ĉie mi aŭdis, ke estas la plej grava kongreso en la mondo kaj mi volis scii pli kaj mi serĉis kradvortojn, mi serĉis videojn, fotojn kaj mi havis impreson, ke kvankam ja estas nova jarcento, ne estas ke tiu kongreso estas fermita por la ekstera mondo. Estas bunta programo, okazas multon ene, sed homoj ekstere, kiuj ne povis partopreni, ne havas iun.
Aŭ elektis, eĉ elektis, simple ne partopreni. Estas homoj, kiuj ne tro ŝatas grandajn eventojn, ili pli emas al pli etaj eventoj, kaj mi komprenas kaj absolute respektas tion, sed foje ni havu interŝanĝojn, ni povus scii kion aliaj faras, kaj tio estas tute pravigebla, tute justa sinteno. Mi plene konsentas pri tio, ke ni estas en tute nova jarcento, ni devas profiti je la novaj teknologioj.
Yes, Uko fakte havas tion ankaŭ en la titolo, ĉu ne?
Yes.
Yes, ek al la nova.
Yes, absolute. Vidu, mi ĝis nun apartenis al la estraro de UEA, sub la gvido de Mark Fettes, kaj tiu ĉi perspektivo estis unu el niaj prioritatoj. Mi apartenas al iom antaŭa generacio, kiu ne tro lertas pri ĉi tiaj aferoj, sed mi tre fidas al homoj tiaj kiaj vi, kiuj kapablas realigi tion, kion mi antaŭe revis, kiam mi estis juna esperantisto. Do por preni tiun ideon, mi esperantistiĝis jam antaŭ pluraj jaroj, fakte en la jaro 1982, kiel juna studento pri medicino en suda Ĉilio. Mi foje menciis ĉi tion al miaj esperantistaj amikoj, ĉar eble interesos ilin scii, ke por mi Esperanto tiam estis kaj daŭre restas iu fenestro al la mondo. Mi tiutempe estis tre malbona tempo en mia lando, ĉar estis vere murda diktaturo de Pinochet, kaj do ni la tiamaj junuloj tie fartis ege malbone, estis oni ĉiutage sciis pri barbaraj agadoj de la sekreta polico, oni torturis kaj murdis homojn, kaj intertempe oni konstruis novan ekonomian sistemon, kiu ĝis nun daŭras, kiu estas tre ekskluda, tre maljusta, kiu profundigas la sociajn malegalecojn. Do estis tre frustre scii, ke ni ne rajtas ĝui la plej elementajn homajn rajtojn, kaj do danke al Esperanto mi tamen povis rigardi, ke la socia vivo povas funkcii alimaniere. Do tio helpis, mi havis korespondadon kun amikoj en diversaj regionoj de la mondo. Do por mi Esperanto estas vere grava parto en mia proceso de evoluo kiel individuo, dum mi kreskiĝis. Kaj do mi faris diversajn aferojn por la movado, kaj finfine mi iĝis estrarano de UEA en la jaro 2007 en la kongreso en Yokohamo, kaj estis do en tiu unua teamo sub la gvido de Probal Dasgupta, kaj poste venis paŭzo, kaj en 2013 char oni electis presidenton al a Mark Fettes, oni electis Mark Fettes kiel presidenton, mi volis partopreni kai subteni lin, char jam de longe mi havas tre proximan rilaton al li, kai ĉefe al liaj ideoj por renovigi la movadon. Kai do mi estas tre contenta che dum almenaŭ trijara periodo mi havis la ŝancon fari tiel. Mi ne denove kandidatiĝis, ĉar bedaŭrinde mia profesia vivo estas iom tro ŝarĝita lastatempe. Mi havas tro da streĉoj en mia laborposteno. Mi laboras por regiona oficejo de la Ministerio pri Sano en mia lando, en Ĉilio. Kai do miei taskoi estas tro tempo consumai, kai fakte lacigai, do mi ne vere povas occupigi tio multe kio mi volus por contribui al nia movado.
Do tamen vi estas ĉi tie kio nia gasto por faka agado, kai kio estas via nuna rolo en faka agado en Esperantujo, kion vi faras, kie vi ankoraŭ aktivas, kaj kiel statas?
Do vidu la
bonka demando.
Yes. Mi estis estrarano pri faka scienca kaj faka agado en tiu ĉi lasta trijara periodo en la estraro gvidata de Martin Fettes. Fakte gvidita, ĉar ti nun tempe ni havas novan estraron, kvankam kun kelkaj membroj de la antaŭa. Kaj jes, vi pravas, ke la faka agado ne estas tro brila ekzemplo de la vivo de Esperantujo. Estas kelkaj
tradicio. Mi ne diris, mi demandis kiel
estas. No, tamen mi volas esti sincera en la impreso kiun mi havas pri la afero. Ciam de preskaŭ la komenco mem de la movado, la homoj kiuj krom Esperanto havis aliajn trajtojn komunajn, kiuj dividis komunajn interesojn aŭ komunan profesion aŭ komunan mondbildon, religion, politikan sintenon kaj tiel plu, emis kompreneble grupiĝi per Esperanto kaj agi en la koncernaj medioj aŭ simple amikiĝi aŭ interŝanĝi sciojn kaj ideojn. Kaj do la faka agado havas longegan tradicion, sed ĝi dum la lastaj jardekoj iel trapasis la saman ĝeneralan problemon de la Esperanto-movado, de tiu krizo, tiu demografia krizo, por tiel diri, de pliaĝiĝo de la aktivuloj, kaj iom tiu ĝenerala aspekto de la ĉirkaŭaĵo, de la scenejo kie la Esperanto-movado ekzistas. Tio estas la praktika transiro al unulingvisma mondo. Do en la faca y medio tio havis aparte fortan efikon, ĉar ekzemple en la internacia scienca asocio Esperanta, kies prezidanto mi estas ĝis nun, sed mi mem estas en proceso de transiro al alia funkcio, kaj mi rezignos al la prezidanteco ĝuste pro la sama kaŭzo kiun mi menciis. Kiam ĝi naskiĝis en 1906, do ni diru antaŭ 110 jaroj, la tiam pli kaj pli internaciiĝanta scienca vivo fakte sentis la bezonon de komuna lingvo por la scienco. Do en tiu tempo, kiam tiu asocio fondiĝis, ĝi estis gvidata de elstaraj sciencistoj de diversaj landoj, kelkaj eĉ estis Nobel-premiitoj. Ĉar tiam parto el la internaciiĝintaj scienculoj opiniis, ke Esperanto povus esti ĝuste tio, kion la scienco evidente jam bezonis tiutempe. Sed poste okazis la historio, la ĝenerala historio iris tra alia vojo.
Yes.
Kai do aparte post vidu la germana lingvo ekzemple tiutempe ancora estis sufiĉe hegemonia en kelkaj kampoj de la scienco, en alia estis la franca kaj la angla ancora un estis tiom forta. Sed post la unua mondmilito ekzemple la germana pli kaj pli perdis terenon sur la scienca kampo, ankaŭ la franca kaj definitive post la dua mondmilito la hegemonio de la angla eĉ kun iom da konkurenco de la rusa en tiu du polusa mondo se tamen la hegemonio de la angla pli kaj pli firmiĝis kaj do tiu komenca antaŭvidita rolo por Esperanto ne plu havis verajn ŝancojn konkretiĝi kaj tio havis iun efikon sur la existo mem kaj la agado mem de tiu asocio ekzemple. Do por tio mi komentas ke la ĝenerala sinteno de Isaac, kvankam ĝi havis ĉiam havis tre bonajn membrojn, tre aktivajn gvidantojn, kiuj klopodis daŭrigi la tradicion, tamen ĝi neniam estis tiel forta kiel eble la fondintoj pensis ke ĝi estus. Kaj ni venis al etapo kiam fakte fine de la jaroj 2010 la sola aktivulo estis la nia karmemora profesoro Rudiger Sachs, kiu estis veterinaro, estis medicinisto, veterinaro kun tre interesa kariero kiu inkludis plurajn jarojn en Afriko. Kaj sur liaj ŝultroj kuŝis la tuta afero. Li mem eldonis sciencan revuon, li mem compilis tiun kajeron kun neniu alia helpo. Li nur kontaktis eventualajn kontribuantojn, sed li mem havis la tutan ĉaron. Kaj la nuna estraro, kiu elektiĝis en Kopenhago, havis la planon kaj ni konkretigis multon el tiuj komencaj ideoj. Volis renovigi la aferon, sed en tute nova scenejo. Do tute ne egala al la komenca periodo de Isae. Ni estas pli modestaj en niaj esperoj. Kaj ni ekzemple mi mem opinias ke unu la taskoj de la agado sur la scienca kampo simple estas elstarigi la valoron de daŭra plurlingvismo, ekzemple por tio kion oni nomas la publika konscio kaj kompreno pri la scienco. Mi komprenas, ke por la profesia komunikado inter la sciencistoj la angla estas absolute hegemonia. Sed tamen en ĉiu unuopa lando la civitanoj de la respektivaj landoj havas la rajton lerni kaj havi ĝisdatajn informojn pri la sciencaj atingoj, pri la sciencaj esploroj, pri la etikaj implicoj de la scienca agado.
Yes, tio estas grava. Yes.
Yes. Do mi pensas, ke unu el niaj roloj estas emfazi la demokratian gravecon ke la scienco tamen en tiu dua kampo restu ĉiam plurlingva, ĉar tio estas elementa rajto de la civitanoj.
Eĉ multlingva, ĉar oni devas konscii, ke en naciaj lingvoj fakte scienca kampo antaŭ cent jaroj ne funkciis. Tiam ankaŭ do estis hegemonio aŭ estis pluraj lingvoj, kiu estis uzata. Estis franca, germana, angla, kiel vi diris.
Yes.
Sed naciaj lingvoj fakte eĉ ne havis sufiĉan vortprovizon priskribi iaj biologiaj aferoj ekzemple aŭ kemiajn aĵojn sciencajn kaj tio ĉio devis evolui ankaŭ en naciaj lingvoj kaj nun estas tute normale ke ĉiuj infanoj lernas en lernejoj en nacia lingvo tiuj fakaj vortoj kaj ĉio fakte ekestis kaj do Esperanto estis verŝajne iom pli alte en la komenco, sed nun iomete en tiu faka agado dormas, ĉu ne?
Iom post restas, sed vidu en pluraj kampoj la fakte la diversaj pluraj etnolingvoj ne sufiĉe ankoraŭ evoluis.
Ĝuste, do la estas yes. multaj kiuj ne havas la fakajn yes. teknologiojn.
Tiu deviga unulingvismo de la scienco havas tiun efikon, ke la vortproviso, la terminologio en pluraj el la 6,000 lingvoj kiuj ekzistas en la mondo ne estas vere evoluinta, kaj tio estas unu el la problemoj. Kaj do mi verkis longan artikolon por la jarcenta numero de la revuo de ISAE, kaj en kiu mi ekzemple proponis, ke ni la homoj kiuj aktiviĝas kiu aktivas sur la scienca campo kun konscio kiel esperantistoj pri lingva demokratio kaj tiaj aferoj, ni devus trovi vojojn alianciĝi al ekzemple al la komunumoj kiuj klopodas evoluigi sciencan terminologion por indiĝenaj lingvoj, ekzemple, kiel ne?
Yes.
Do kunigi fortojn.
Unu aferon mi ŝatus ankaŭ iomete emfazi, ĉar don nian podcaston oni ja povus poste ankaŭ aŭskulti kaj verŝajne venos komencantoj, kiuj ne konas la Esperanto-movadon ankoraŭ, do kiu aŭskultas ĝin kaj do tiel ni eble klarigu, kiu estas ISAE. Do ISAE estas la Internacia Sciencista aŭ Scienca Asocio
Esperanta.
Jes, tiel la nomo, fakte la mallongigo ĉiam restis konstanta, sed la nomo foje ŝanĝiĝas. Kai
o fakte estas mi kiu proponis tiun
ŝanĝon. Yes.
Mi kaptis la okazon, ke mi estis prezidanto, ĉar la originala nomo estis Internacia Scienca Asocio Esperantista.
Yes.
Tiu lasta vorto ĉiam ĝenis min, ĉar mi tiu ideo pri esperantismo, mi eĉ uzas la vorton esperantulo. Ĝenerale mi diras, ke mi estas esperantulo, ĉar la esperantismo estas iom ligita al tiu tradicia vizio pri Esperanto iel konkeronta la mondon, kvazaŭ ni estas movado por venkigi Esperanton. Kaj vidu, por mi Esperanto estas multaj aferoj diversaj. Ni estas homoj kun Esperanto. Vidu, kutime la movado dividiĝis inter la homoj kiuj estas aktivuloj por Esperanto, ĉiam favore al Esperanto, kaj normale la laborista movado estis movado per Esperanto. Mm-hmm. Klopodis per Esperanto venkigi siajn strebojn, ekzemple socialismo kaj aferoj tiuj. Do tiu sistemo, tiu klasigo inter homoj kiuj estas por Esperanto, homoj kiuj estas per Esperanto, kaj mi opinias, ke nuntempe jam del jardekoj naskiĝis tria kategorio. Do ni la homoj kiuj ekzistas kun Esperanto, por kiuj Esperanto estas unu el la elementoj de nia vivo.
Mm-hmm.
Kaj ni foje povas esti aŭ tre ofte povas ankaŭ partopreni en agadoj por Esperanto, utiligi ĝin do ankaŭ per Esperanto konatiĝi kun homoj, viziti aliajn lokojn, lerni novajn aferojn per Esperanto. Sed ĉefe la plej grava prepozicio estas kun. Kaj tial mi pli kaj pli uzas la vorton esperantulo anstataŭ esperantisto, ĉar mi volas senti min liberigita de tiu kvazaŭ ĉiama respondeco esti kvazaŭ militanto por iu fora estonteca venko de la lingvo. Mi ne plu kredas je tio. Kaj tiu sense mi lanĉis eĉ novan terminon, ĉar mi opinias, ke tiu tradicia du polusa klasigo inter finvenkismo kaj raumismo jam estas tute eksmoda, ĝi ne plu interesas min. Do ekzemple, ĉar mi kritikas, ke la finvenkismo ne vere agnoskas la valoron, kiun Esperanto jam nun havas, ĉar ili iusence intercitiloi vendas Esperanton quasau io quio iam venkos kai nur tiam gi plenumos sian veran rolon, sian veran existo kialon. Kai mi demandas do kion ni faru nun? Kai mi constatas ke la homoj felicias danke al Esperanto, ke la homoj ĝuas ĝin, ke la homoj vivas sian Esperantan vivon, amikiĝas kun homoj, havas sperton kiuj pluraj aliaj homoj tute ne suspektas eĉ ke tiaj spertoj povas ekzisti en tia internacia etoso, egaleca etoso. Mi diras que tiu eterna enfasado de iu estontezo kiu iĝas pli kaj pli neverŝajna estas iom frustra. Es un frustrado, do mi enfasas la nunon, mi enfasas kai ankaŭ mi ne kredas je tiu extrema raumismo kiu elstarigas tiu sinjoro Silfer, kiu estas tre ideologie tre extremisma kai mem izolita, li ŝajnas al mi kvazaŭ homo kiu enamiĝis al si mem kaj al siaj propraj ideoj, en ke li ĉiam elstarigas tiun aspekto de Esperanto kiel identezzo fonto de tiu micropopoleto kiu existus. Mi tute ne interesiĝas pri tio.
Do de novo por la aŭskultantoj kiu ankaŭ ne tiom bone konas la movadon, tiu Georgius Silva estas unu el tiuj kiuj kunverkis la manifeston de Rauma.
Yes.
Kaj tiu diris, ke ni ne plu batalas por la fina venko, sed uzas Esperanton en la nuna tempo.
Yes, vidu, li ĉefe emfasas tion en el tiu manifesto, ke laŭ li la esperantistaro estas ĉefe speco de diaspora lingva minoritato.
Yes, do kie
kvazaŭ iu popoleto kiu tamen loĝas dise tra la mondo,
se propra etno fakte
kvazaŭ etno, sed kiu mi iam legis ke li diris ke ni havas iun comunan estontezon, kaj laŭ mi tio estas frenezaĵo. Mi opinias, ke tia ideo estas tiel ridindaj, pardonon se mi estas iom tro eble viaj kiel mi kondutas iom maldece nun.
Vi havas tiun opinion kaj ni prezentas ĝin.
Jes, bone. Do mi interesiĝas pri tiu distingo inter la ili, do la ceteraj, kaj iu ni, kiuj estus la esperantistoj. Ne, mi opinias min mem kosmopolita civitano. Mi estas civitano de la mondo, kaj Esperanto estas mirinda ilo, kiu permesas al mi konkrete, praktike, reale, elvivi tion.
Yes,
sperti tion.
Do, ren al tiu ilo, kiu helpas ankaŭ al faka agado, kaj vi mencis Isai.
Yes.
Kaj mia demando estas, ĉu estas pluraj fakaj asocioj?
Yes.
Tiaj en Esperanto, kiom da estas aŭ kio statas tio, ĉu tiuj aliaj fakaj asocioj ankaŭ estas viglaj aŭ ĉio iel malsupreniras, do kia estas stato?
Do jes, pardonon, jes. Mi konstatas ke per via demando ke mi iel forlasis tiun, mi komencis rakonti, sed poste nur okupiĝis pri Isae en miaj antaŭaj intervenoj en tiu ĉi intervjuo aŭ konversacio, ni interparolo.
Jes, estas interparolo.
Jes, estas interparolo, jes, jes. Fakte estas aliaj fakaj asocioj, estas kelkaj, kiuj estas ankaŭ tre tradiciaj, do en la senso ke ili ekzistas jam delonge. Sendube la plej forta estas ILEI, la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, kiu laŭ mi estas tre bona amiko de ĝia nuna prezidanto, kiu estas mia amikino Mirei Grosjean el Svislando.
Yes, estis nia gasto hieraŭ.
Ĉu? Yeah. Ah, mi ĝojas. Ŝi estas tre interesa homo kun multe da energio kaj ŝi estas vera aktivulo ekzemple por solidareco en al Afriko kaj tio estas vere admirinda. Kaj ŝi diris al mi ke fakte ŝi volas havi specon de alternativa nomon por ilei, kiu estas tiu tradicia nomo, Esperanto kaj edukado. Ĉar ŝi konstatis ke tio helpas en la pli taŭga diskonigo de la kerno mem de tiu asocio. Ĝi estas tre forta, ĝi kapablas havi sian propran ĉiujaran konferencon en loko ĝenerale proksima al la UKO. Ĉar la homoj ankaŭ kaptas la okazon viziti la UKO. Ĉar esence la Esperanto-movado mem estas kerne eduka movado. Oni por iĝi esperantisto oni edukas sin per nova lingvo. Oni akiras novan lingvon kaj do tio jam en si mem estas eduka ago. Kaj ekzemple la laborista Esperanto-movado, kiu estis tiom forta dum plurai jardekoj en la unua parto de la dudeka jarcento, esence estis tiu en kiu miloj da laboristoj tra la mondo, malgraŭ la tre malfavoraj vivkondiĉoj, tamen edukiĝis memstare per propra volo, per propra decido, kaj lernis lingvon kaj havis kontakton kun samsortuloj de aliaj landoj. Tio laŭ mi estas vere admirinda maniero konkretigi la idealojn de Zamenhof. Mi simple volas ĉesi ke dirante ke pri tiu aspekto tial que Esperanto en si mem estas educa, estas tute normale que ilei estas la plej forta asocio. Mi post parolos pri aliaj fakaj. Se vi volis ion demandi, aŭ
ne, fakte, sed eble poste unue fino pri la faka asocio. Kaj poste mi resumas iomete, ĉar foje ni devas resumi.
Ah, jes, por la aŭskultanto. Yes. Bone, dankon. Kaj krom ilei, aliaj du fortaj fakaj asocioj estas UMEA, Universala Medicina Esperanto Asocio, kiu ankaŭ estas tre maljuna, ĝi fondiĝis tre frue en la movado kiel TECA, Tutmonda Esperantista Kuracista Asocio, TECA. Ankaŭ la honora membro kompreneble estis Zamenhof mem, ĉar li, kiel ĉiuj scias, li estis kuracisto. Do UMEA, kies nuna prezidanto estas tre vigla kolego, mi estas mem medicinisto, kuracisto, do mia kolego Christoph Klav el Germanio, el la urbo Trier.
Trier, yes. Ah, estas sufiĉe proksime de mia naskiĝurbo, yes.
Yes. Li sukcesis doni al tiu asocio tute novan viglan etoson. Mi estas tre contenta.
Do nun ankaŭ estis kongreso.
Yes, ili kaptis la okazon okazigi sian internacian medicinistan konferencon, aŭ eble ŝanĝis jam la nomo al kongreso, en ĉi tie en Nitra mem. Sed ili ankaŭ publikigas aperigas la internacian medicinan revuon. Au medicina internacia revuon, mine bone memoras la justan nomon. Estas interese que ili acceptas articolo en diversa lingvo y kun resumo en Esperanto. Tio ankaŭ estas iel interesa por mi perspektivo malfermi la pordojn al tio que
alia lingvo.
Yes, ĉar vidu, se ni vere estas homo kiuj kies plej esenca trajto estas tio que ni ŝatas umi pri lingvo kaj pri lingvoj, pri tiu ĉi homa kapablo lingvi aŭ lingvumi. Estas interese do ke la esperantistoj vere montras sin kiel malfermaj al diversaj lingvoj kaj al la valoro de la plurlingveco kiel esenca homa trajto. Do UMEA. En tria loko estas la fervojistoj. Tempe ili havas ankaŭ tre aktivan, tre interesan presidentinon, kiu estas rumana psikologino, kiu au psikologino, por estas du alternativaj formoj, cita de sia pli modernigita, mi ŝatas la formon kun ho, jajajijoju, psikologino, kaj ŝi ili sukcesas ankaŭ havi sian sian tiu jaran congreson, cae plei interesse, ili successas havi tre forta in ligoin cun la pli generala cultura associo de fervoyistoi. Cae do la fortezzo de la fervoyista movado, estas spegulas la facton che, almeno en Europo, la fervoya reto estas tre grava transportilo por la homoi, do con multa laboristoi kai con multa contacto tra la diversa i lingvo comunumo tra la diversa i lingvo limoi do ci ha messi tradizie che c'è fervoyistoi la conscienza pri la lingua diversezzo kai pri la bezono havi iun comunan comunichilon estis forta. Do mi gioias ancau constati che IFEF daure restas vigla cae forta faca asocio.
Yes, do, nun ni facte suficia multa in afero in mensis, cae mi provas tion iomete collecti por resumi, do, porque anco certigi che mi mem bone comprenis cion vi celas. Do, en tiu post dua mondmilita tempo, au eble ec antaue, ciam oni havis tion celon, che Esperanto estos la nova aus estontezza mond lingvo. Yes. Iam oni pensis do ni devas konstrui terminologioin kai dotia oni fondis fakajn asocion kiel ekzemple ISAE, pri scienco au IFEF la fervojistoj kiu ja pensis do la fervoja reto estas internacia do ni besonders internacian lingvon kai do tia estis la situacio en tiu postmilita tempo kai nun tempo farigas la changigas la opinio venis la ideo de raumismo kai venis ankaŭ tie la et pli nova ideo ke Esperanto estas ĉefe eduka movado kai tiam la faka agado ankaŭ devas changigi tu estas mallonga resumo tauga.
Yes mi dirus ke yes kai tiam mi captus la ocasion ancau mencii che estas plurai aliai facae asocioi, char en nia Esperanto mondeto faco estas pli amplexa o la cutima senso del aborto, char per faco oni facte aludas al ciuain alia traito kiu la iu homoi povas dividi comune croma Esperanto mem kai kiui igas ilin kunigi kai exemple ni havas ankaŭ niajn mondbildajn religiajn fakajn asocioin IQE estas sufiĉe forta.
IQE estas kiu la
nacia katolika unuita
la katoliko jes
kaj ankaŭ paralele estas la kristana esperantista ligo keli internacia keli kaj estas interese ke ili vere praktikas ekumenismon en la senso ke ili tre ofte okazigas komunan kongreson kaj havas tre bonan
ekumenon
Yes, ecumenismo estas tiu en la cristana mondo estas tiu sinteno opinii la membro de alia y eclesio y tamen tre proxima e charili dividas la comunan credon Jesuo Cristo kai tia aferoi. Do mi anca omencius ilin IQE exemple estas aparte ciam estis aparte successa yetio que Radio Vaticano daure el sendas en Esperanto kai tio kai kiel cius memoras la Papo Johano la dua Johano Paulo la dua et salutis Esperante kai anca u la posta papo kies nomon mi ne plu memoras Benedicto dexes Benedicto la dexes yes cha mi mem ne estas religia homo do nestias do kai estas alia ekzemple budhana ligo esperantista estis iam estis iu eble ancora u povas reaktividi por Esperanta mormonaro estas fondigis asocio de kiel nomat de la ortodoxa cristanoi do de tiu orienta branĉo de kristanismo ancau estas islama iu islama grupigio de homo i kiu estas esperantistoj kaj do tio pri la religio ancau pri politiko tiam existis organizaĵoj ekzemple nun tempe ni havas en la mondo ne plu restas multaj komunistoj sed tamen en Esperantujo ni havas niajn tre aktivajn kaj konvinkitajn aktivulojn por tiu aparta ideologio ikek kaj do tie kaj tiel plu estas diversaj asocioj naskiĝas aŭ renaskiĝas asocioj mi ĵus menciis la ligon de la budhanoj budhana ligo esperantista ĝi fakte estas sufiĉe ĝi naskiĝis en la tridekaj jaroj kaj havis krizojn ĝi malaperis ĉar mortis la aktivuloj sed poste venis nova ondo kaj reaktiviĝis nuntempe budhana ligo esperantista estas sufiĉe aktiva kaj ĝi eldonas propran kajeron kaj ankaŭ en interreto estas pluraj aktivuloj de kiuj multaj ili estas novaj alvenintoj al tiu religio, ĉar kiel vi scias budhismo estas religio kiu etendiĝis al okcidento, ĝi tradicie estis azia religio, kaj estas interesa ke en la Esperanto-mondo estas kaj aziaj membroj de tiu religio, do kies aparteno al tiu religio venas jam de familia tradicio aŭ kultura tradicio, kaj estas novaj homoj kiuj naskiĝis en tute alia kultura medio kaj tamen aliĝis al tiu religio.
Plian demandon ni amencis sufiĉe grandan kvanton de fakaj asocioj de vere diversaj specoj de ili kaj do ekzistas listo ni ĵus ricevis iun liston de nia aŭskultanto kaj ni povas ligi tion poste en la
epizodo
kaj mia demando estas tia kvanto de Esperanto asocioj kie estas esperantistoj aktivaj kaj kie tio estas ligita ekzemple kun UEA. Do ĉu UEA estas ia supra ĉu kovras tiujn asociojn aŭ ĉu tiuj asocioj estas tute sendependaj kiu povas iĝi membro de unuopaj asocioj, ĉu devas esti membro de UEA aŭ
estas diversaj kategorioj, ĉar kiel ĉiuj scias, UEA estas fakte iu speco de tegmenta asocio por plifortigi la ĉeeston de Esperanto en la mondo, reprezenti la Esperanto-movadon antaŭ diversaj internaciaj instancoj, kiel ekzemple UNESCO kaj Unuiĝintaj Nacioj. Kaj do estas fakaj asocioj kiuj estas fakte aliĝintaj plenrajtaj aliĝintaj membroj de Universala Esperanto-Asocio kiel ISAE, IFEF, UMEA kaj ILEI. Ili se mi bone memoras, ili estas la ĉefaj. Aliaj estas kunlaborantaj asocioj kiuj pro la aparta ne neŭtrala mondbildo ne povas esti plenaj membroj.
Do la religia ekzemplo aŭ
jes la religia aŭ la politika se tamen ili kompreneble ĉar ni dividas la komunan strebadon plifortigi la rolon de Esperanto en la mondo aŭ la plifortigi la ŝancojn porque la homoj renkontu trovu Esperanton kaj utiligu ĝin kaj aŭdu ĝin simple por la respektivaj vivoj sed mi diris ke la fakaj asocioj ankaŭ spertas kune kun UEA diversaj problemoj adaptiĝi al la novaj kondiĉoj, al la nova realo. Pluraj el ili, kaj mi komencis dirante tion antaŭ kelkaj minutoj, pluraj el ili travivis la saman demografian krizon, do maljuniĝo, manko de novaj generacioj kiuj aliĝu, Kai anka tiu radikala ŝanĝiĝo en la mensa koncepto pri tiu emo aliĝi al neaj asocioj. Nuntempe danke al la reto multaj homoj simple ne havas la bezonon aliĝi al io ajn. Do mi estas konvinkita ke kaj UEA kaj la fakaj asocioj devas komplete renovigi sian manieron prezenti sian manieron agadi. Kai presenti sin alla mondo kai alla esperanto mondeto alla nova generazione alla milo da junulo kiu lernas esperanto per Duolingo au lerno.net ekzemplo
esto tion problemon ja jus spertis anka kun isai doni kiam in Kopenhagen fakte ni pripensis do kiel ni provas renovigi isai kai doni iomete doni konstruis retejon iomete modernigis la Eldonadon de la Scienza Revuo, kio estas la ĉefa organo de ISAI, kaj mia estas daŭre la redaktisto de Scienza Revuo, kaj unu problemo estis, ke junuloj do hezitis kontribui, kaj ĉar ĝi ne estis libera, do estas nur por membroj, kaj do tio estas ja unu afero, kion ni ŝanĝis, ke ni ne plu postulas membrecon por legi la revuon.
Yes.
Kaj sed ankaŭ alimaniere mi pensas, ke ISAI devas multe pli aliajn kanalojn havi ol nur unu revuon.
Yes.
Kaj do tio estus nun ja komencis jam tion, ni havas tiun blogon nun, kaj do ni povas ankaŭ cerbumi, kion alian ni povas havi kai do
ni anka havas Facebook profilon.
Yes, ni havas Facebook profilon kai sed la demando estas do se ni parolas pri lo ŝanĝo de la mondo, la nova realo, kai kia povas esti kia povas aspekti faka asocio en Esperanto en la nova realo. Do mi ŝatus mencii un ekzemplon, kiun mi jam menciis en la hieraŭa diskuto kun Katalin kaj Mirejo, kaj verŝajne denove mencios kelkfoje, ĉar tio vere estis tiom ilustra ekzemplo. Do en la nuna tempo, en la pasintaj eble du jaroj, ekestis ia aktivaĵo en la interreto, ke homoj tie, junuloj tie renkontiĝas por ludi komputilajn ludojn en Esperanto. Kaj ili fakte havas sian propran ian subgrupon, subkulturon, kaj ili kreas sian propran terminologion, ĉar tiuj komputilaj ludoj ja havas havas mondojn, kiuj ne cent kongruas kun la reala mondo.
Yes.
Kaj do ili bezonas sian propran terminologion, kaj ili tion simple faras, kaj tio ja ankaŭ estas ia sense faka agado.
Absolute, absolute, yes. Vidu, mi tre intense kaj sincere defendas la rajton de la homoj uzi Esperanton por ĉio ajn. Por ĉio ajn, kion ili volas fari. Kaj do pri fakaj asocioj, fakte mi kreas, ke ĝi devas transformiĝos al fakaj retoj, simple liberaj retoj de homoj, kiu interesiĝas pri iuj apartaj kampoj de la iuj apartaj sferoj de la socia vivo aŭ de la intelekta vivo aŭ de la distra vivo aŭ de kio ajn. Kaj ili rajtas kunlabori kaj interŝanĝi informojn, ĉar komence la celoj de la fakaj asocioj kutime estis iel pli elegante dirite, sed trudi Esperanton al tiu faka campo, kiu ege bezonis Esperanton, kvankam la homoj mem ne sentis la bezonon Esperanton, sed tamen la esperantistoj el tiu faka komuneco volis tiel tre bonintense disconigi la ideon kaj konvinki siajn kolegojn, ke ili tamen bezonas Esperanton, ke uzi Esperanton estos io bona por ili kaj por tiu kampo. Tio bedaŭrinde ne okazis, ni jam scias tion, sed tamen mi defendas tiun memstarecon de la individuoj serĉi siajn vojojn, vivi la el vivi la mondon, existi sur la mondo, plenumi sia in vivoin, plenumi sia in desiroin, lerni, esplori, collabori, fari nenion foie, kai tio kun amikoi kaŭ kolegoi kiuj dividas similajn interesojn kaj
do mi ŝatus denove reveni al tiu parto de mian demando kun inter fakaj asocioj kaj UEA.
Yes.
Kia estas rolo de UEA en tiu vivo de fakaj asocioj, kiel funkcias la ligo kaj kiel UEA helpas al fakaj asocioj?
Nu bone, tradicie kaj tio daŭre estas tiel ke la Universala Kongreso ankaŭ utilas kiel forumo por la unuopa iar considoi de diversa ifaca y asocioi. Ancau por disconigis sian agadon al ceterai esperantuloi, al ceterai esperantuloi. Exemple, la movada foiro, estas tre vigla ero de la programero, en quiu plei diversa grupidioi montas sin al cetera publico, kai tio laumi estas interesa aspecto de la congreso. En la revuo mem UEA ciam proponas patson alla faca y asocioi porque ili disconigu sian agadon. Anca UEA povas foie peri contacto inter homoi, metas y la dispono de la faca y asocioi sian reton da delegitoi cae fac delegitoi. Se cio gis nun havas tiun etoson de la dudeca iarcento, se nun tempe, exemple, tiui planoi renovigi la retejon, kiu finfine ja concretigios la Mark Fetes estas forte convincite, kai ni ciui pri tiu besono, ni ancau planas che la facai asocio giu tie iun propran logon por iel permessi alla homoi trovi la voio in alla diversa i gruppiggio i au retoi per de tiu centra en ideio por tiel diri alla movado.
To mi povas ekzemple vidi iun vojon tian ke au mi povas diri ekzemplon ke estas novaj fakoj kiu antaŭe ne ekzistis kaj estas multaj tiaj kaj ekzemple estas programistoj kaj tia asocio Esperanta ankoraŭ ne ekzistas, ĉu ne? Kaj
ĉu ĝi ekzistos? Eble
yes, la do ni diru ke se tia grupo
dum uko ni havis programistan asembleon, estas ia programero tie.
Yes, do se mi vidas tiun teorian ankoraŭ teorian bildon ke programistoj de diversaj ŝtatoj, diversaj mondo partoj ŝatus havi sian propran asocion kaj komuniki kiel fari iun bonan programon. Ili ja havas reton kaj multe komunikas pri en la reto, sed do kiel teoria ekzemplo por la asocio kiu ankoraŭ ne ekzistas, kion ili devus fari por iĝi ankaŭ membro de UEA. Tiu asocio, kiel funkcias tiu fondiĝo de asocioj?
Nu, tio estas la grupiĝoj, asocioj, retoj kaj tiel plu. Kompreneble rajtas memstare ekestiĝi. La ligo al UEA simple estas je tio, simple estas kiam oni konvinkiĝas, simple ekzistas. En la momento kiam oni konvinkiĝas ke ni tamen havas kelkajn komunajn celojn, do plifortigi la ĉeeston de Esperanto en la mondo kaj aferoj tiaj, ĉar tio estas en la komuna intereso de la koncernaj homoj. kai tiel povas tre facile ekestiĝi kunlaboraj rilatoj inter UEA kaj la koncerna grupiĝo.
Do ekzemple nun se la programistoj renkontiĝas 1, 2, 3, 4 ĉi tie dum la kongreso kaj diras ni faru nian propran asocion por ke ni povus ion fakan reton fari au eldoni ian gazeton au ion tiam ili mem fondiĝas ion kaj diras al la UEA ni havas esperantan programistan asocion au ion tiam ĉu tiel funkcias?
Yes, ili povas informi kaj ili mem povas esplori kion ili bezonus ke UEA faru por ili. Ekzemple Isae mem por havi la ŝancon havi la ŝancon ricevi kelkajn financajn rimedojn, ĝi registriĝis en Nederlando kaj tio estis danke al la helpo de la centra oficejo de UEA. Do UEA povas provizi tiajn servojn, tiajn helpojn, sed la kerna agado restas ĉe la homoj mem kaj la libereco konduki sian agadon en la directo que un ili decidas est comprensible estas restas ili.
Tiam verŝajne estas interesa por homoj reaŭskulti nian elsendon kun Martin Schäfer, generala sekretario.
Jes, tio estas
tio estis, pensas,
dua elsendo, jes.
Kaj tie ni parolis pri tio, kion UEA povas doni aŭ proponi por kiuj aferoj ĝi estas utila, ekzemple ĵirado de mono tra la mondo aŭ io tia. To verŝajne tio.
Kaj dum mi ŝatus iomete ankaŭ provi cerbumi pri kia povas aspekti faka agado estonteca. Kaj pro tio mi ŝatus rakonti unu etan anekdoton. Do Eva kaj mi faras ankaŭ alian podcaston la kernpunkton kaj ni traktas tie multajn temojn kiu venas al nia intereso. Do ni foje estas ni foje kompetentas pri tio, foje ni simple provas pristudi la temon tiel ke ni povu paroli pri ĝi, foje ni havas kompetentan gaston. Kai do simple estas temoj pri kiu ni interesiĝas. Kai ni faris unu epizodon pri la Gotthard trapasejo. Tio estas tiu trapasejo en Italio trans la Alpoj. Kai tio estas interesa, ĉar ĝi havis sufiĉe impresan fervojon kaj tiu konstruo de tiu fervojo estis mejlŝtono de la fervoja teknologio. Kai ni do faris podcastan epizodon eble unu horan kaj rakontis la historion de tiu Gotthard trapasejo kaj tiam ni ricevis respondon de iu de IFEF, kiu diris ke li diskonigis nian epizodon en la Facebook paĝo de IFEF. Jes, kaj tio estis do ni certe ĝojis pri tio, sed mi pensas ke tiajn rimedojn la fakaj asocioj ankaŭ uzu. Do fakte ja IFEF povus havi ankaŭ ian podcaston, ian YouTuber kanalon kie en kiu ĝi prezentas interesaĵojn de la fervoja mondo al publiko kiu interesiĝas kaj kiu ne nepre estu fervojistoj, sed simple ankaŭ fervoja aŭ trajnvojaĝantoj aŭ io tia, kaj same povus fari ĉiuj aliaj fakaj asocioj, ĉar tio vere ja vigligas aŭ plivalorigas la tutan Esperanton videblecon en la interreto.
Kaj utilecon.
Jes, utilecon, certe, jes.
Absolute, mi plene konsentas kaj mi opinias, ke tiu anekdoto estas juste io kio koincidas kun mia sinteno, ĉar mi antaŭ kelkaj minutoj menciis mian kritikon kaj al finvenkismo kaj al heroismo, sed mi diris nenion pri tio kion mi mem proponas aŭ kiu estas mia propra sinteno. Kaj juste via ekzemplo estas bela ekzemplo de tio kion mi nomas plivastismo. Tio estas ke, vidu, en niaj vivoj ni ĉiuj spertis ke Esperanto estas io bona. Estas io kiu kontribuas diversajn aferojn al niaj unuopaj vivoj. Esperanto kiel tiom ligita al la kerna esenco de tio kio estas kio signifas esti homo, do la lingva dimensio, la tiu ĉi lingva kapablo kio estas tiom mirinda, kaj ke per ĝi ni akiras tiun senton de regado super tiu esence kerne homa fenomeno. Kaj samtempe igas nin sperti la nia kosmopolitezzo, nia monda civitanezzo. Tiel mi credas che estas tute normale che ni volas igi tiun ĉi fenomenon pli vasta en ĉiu ajn senso. Kaj tiel mi simple diras che pli vastismo estas fakte la normala sinteno ĉe multaj homoj, kiuj simple ne kaj temas pri sinteno kiu ĝis nun simple ne havis nomon. Mi nur eltrovis aŭ proponas iun nomon por tio. Do ekzemple tion kion vi faris per tiu interesa podcasto pri tiu transalpa trapasejo, yes. Do per tio vi utiligas la lingvon kaj permesas ke IFEF iel jam gustumu la ŝanco en kiu la novaj teknologioj provizas por esti ĝisdata kaj por informiĝi pri aferoj kiuj evidente interesas ilin, ĉar ili ja estas fakuloj pri tio. Multaj membroj de IFEF sendube estas enamiĝintaj al relvojoj, al trajnoj kaj aferoj tiaj. Eble ili kolektas miniaturajn trajnojn en la respektivaj hejmoj. Do pli vastismo signifas juste tion, do ke ni estas tiel engaĝiĝintaj en tiu ĉi aparta aŭ mi ne ŝatas diri fakte la vorton aparta ĉi kuntekste, en tiu ĉi maniero sperti la mondon kiun ni la esperantuloj eltrovis. Fakte estas tio, estas ni eltrovis kaj kolektive kune konstante kun konstruas manieron sperti la mondon en iu formo kiu estas iel pli facila kompare al aliaj homoj, ĉar ni bonŝance danke al ĝi ni ĉiam trovas homojn, realajn homojn trans diversaj limoj. Do ke tio estas tiom bona ke ni rajtas deziri ke ĝi iĝu pli vasta en diversaj direktoj. Ekzemple, ni hodiaŭ mi lernis ion pri literaturo aŭ hieraŭ danke al la prelego de István Erlt. Kaj vekis mian apetiton legi kelkajn el la libroj kiujn li menciis. Kaj do mi ŝatus ke la Esperanta literaturo iĝu pli vasta, kun pli da aŭtoroj, kun pli da bonaj tradukantoj, kun pli da elstaraj verkistoj. Kaj por tio ni bezonas pli da homoj, ĉar nia komunumo tamen estas malgranda. Kaj
tio verŝajne estas diabla cirklo, ĉar
yes.
Se ĉiuj, kiuj nun estas en la movado, ankaŭ ion interesan farus kaj prezentus ilian laboron pere de Esperanto, kaj se ili dirus kion mojosan ili faras, ili ankaŭ povas persvadi homojn de ekstere veni, ĉar ili ŝatus legi pri ilia ŝatokupo, kaj se estas nur en Esperanto, eble estus kelkajn kiujn ion lernus. Do estas verŝajne tiel ke ne sufiĉas vere venigi homojn kaj ne doni al ili ian utiligadon de Esperanto krom renkontiĝoj krom amuziĝo, kiu ankaŭ estas sufiĉe grava rolo, kompreneble, sed kelkaj homoj vere studas la anglan por kialo, ke ili volas lerni ion novan, kaj ĉiuj fakaj artikoloj estas en la angla.
Kompreneble.
Se tiuj artikoloj ekzistus en Esperanto, mi kredas, ke tiuj homoj ankaŭ uzus Esperanton kaj lernus ĝin.
Yes.
Kaj
vidu
male.
Pardonon, se tio laŭ mi denove ni estas kaptitaj per tiu ideo. Denove estas kaptitaj pri tiu deziro ke tamen la angla estas estus speco de usurpanto. Ekzemple en via ĵusa diraĵo mi iel diagnozas tiun tiaman senton de iuj de pluraj membroj de nia movado, ke ili sentas: vidu, la angla ne devus esti la internacia lingvo, ĝi Esperanto devus esti, ĉar Esperanto iel estus pli taŭga por tiu rolo aŭ pli justa aŭ kio ajn. Sed vidu, la angla jam ludas tiun rolon, sed mi pensis la jenon: Esperanto estas tiu lingvo por estas la lingvo por tiuj homoj por kiuj la angla ne sufiĉas. Mi credas que chie, inter ni, plur, que ni estas kvar homoj ĉi tie en tiu ĉi ĉambro, kaj mi ne scias kiom da aŭskultantoj ni havas nun. Neeble ne...
Nun estas ses aŭskultantoj, kiuj vive aŭskultas, sed poste ni publikigos epizodon, kaj certe pliaj.
Do, ni estas manpleno da homoj, probable sufiĉe alte edukitaj, Kaido pronia i privilegio et mi ki estas sudamericano, se tamen mi estas medicinisto, mi estas compare al la populacio de mia lando, mi estas alte edukita homo. Kaj mi tre bone regas la anglan. Kaj la angla estas tre utila al mi. Se tamen ĝi ne sufiĉas al mi. Mi elektis krome scipovi kaj dediĉi mian tempon kaj mi eĉ miajn financajn rimedojn al mia Esperanta agado, ĉar ĝi donas al mi multe pliajn aspertojn kaj sentojn. Ekzemple, vidu, mi rakontos iun anekdoton, ĉar vi jam havas du aŭ tri anekdotojn, mi jam venis tempo ke mi
rakontu.
Yes. Vidu, kun mia edzino mi flugis el Ĉilio al Aŭstralio, al Oceanio. Kaj sur la aviadilo mi havis la jenan ideon: vidu, mi estas homo kiu bone regas la anglan. En Novzelando kaj Aŭstralio oni uzas la anglan. Sed la fakto ke mi parolas la anglon estas interesas neniun en Aŭstralio aŭ Novzelando. Do ke mi regu aŭ ne la anglan, tio estas mia afero. Kaj mia vivo estos pli facila en la flughaveno kun la polico kaj en la vendejoj. Mia vivo, kompreneble, estos pli facila en Aŭstralio dum tiuj semajnoj, danke al tio ke mi regas la anglan. Sed la fakto ke mi regas Esperanton aŭtomate igas min bonveniginda por la homoj kiuj atendis min tie, por la esperantaj amikoj kiuj atendis min tie kaj kiuj regalis al ni belegajn tagojn en Oceanio kaj Novzelando. Kelkaj gastigis nin, kelkaj aliaj montris iujn vidindaĵojn de la lando. Do, ĉu vi rimarkas la diferencon? La angla daŭre igas min anonimulo en tiu ĉi vasta mondo. Per Esperanto, yes. mi estas membro kun nomo kaj identeco en tiu ĉi mondeto, kiu tamen estas tiel tutmonda kiel la alia, pli granda. Tiu sense, mi kredas ke la homoj venu, mi estas absolute por tio ke ni diskonigu Esperanton, ke ni diskonigu niajn spertojn, ke ni sciigu aliajn homojn pri la ĝojo aŭ pri la foje interesaj spertoj kiujn ni povas havi danke al Esperanto, por ĉar kelkaj el ili povas ankaŭ interesiĝi kaj veni. Mi jam rezignis al tio ke ni konvinkos la tutan homaron lerni Esperanton. Tio laŭ mi estas absolute neeble. Mi eĉ elpensis iun biologian metaforon, ĉar mi estas medicinisto. Mi pensis ke ni havas iun Esperantan genon, kiu estas mutacio. Nur kelkaj homoj kapablas havi la respektivan enzimon por digesti la ideon de Esperanto. Aliaj homoj same inteligentaj, same edukitaj, tamen neniam kapablos kompreni la gioion kiu ni sentas kiam ni komunikiĝas per tiu ĉi lingvo kiu estis konstruita, ekzemple kiu estis farita por tiu ĉi celo. Aliaj homoj diras: paf, baf, ni jam havas tiun aŭ alian lingvon, kiel tiu sultaĵo. Do bone, ili rajtas kaj ili do iru vian. Iru vian vojon, amiko, kaj ĝis baldaŭ. Sed ni, kiuj ial posedas tiun genon, kapablas do produkti la enzimon por digesti la ideon kaj tiujn ĉi apartajn etikajn valorojn. Ligita in al la esperanta vivo.
Do, laŭ mi estas sufiĉe grava afero ke esperantistoj renkontiĝas en tiaj kongresoj, kiel ekzemple Universala Kongreso, kaj estas ĉi tie ĉiam amika etoso, homoj parolas, homoj havas foje malsamaj opinioj. Kaj estas ĉi tie ankaŭ tiu ebleco paroli aŭ renkontiĝi homojn aŭ partopreni prelegojn, kiuj estas pri vere diversaj fakoj. Do ekzistas tiu universitato, universitataj prelegoj.
Ĉi-matene mi prelegis.
Jes, ekzemple.
Universitato.
Mi bedaŭras, ke mi ne povis partopreni, sed do tie specaj prelegoj kutime ne estas en aliaj renkontiĝoj ne esperantistaj. Do ĉi tie vere estas prelegoj de pri lingvistiko, prelegoj pri medicino, prelegoj pri fiziko, astronomio, kaj estas tiom bunta elekto.
Yes.
Kaj oni vere povas renkontiĝi kun homoj, kiuj havas vere altan edukon kaj science esploras tiujn fakojn. Do tio estas vere interesa afero, kaj tio estas tiu avantaĝo kaj tiu forto de Esperanto, ke vi povas renkontiĝi tiuj homoj el tiom diversaj fakoj, kiujn vi ne povas renkontiĝi en aliaj medioj tiom facile.
No, jes, la interalie la Universala Kongreso provizas tiun ŝancon kreiĝi pri diversaj fakoj, ĉar la prelegoj de IQ, de Internacia Kongresa Universitato, estas por klera, inteligenta publiko, tamen ne specialista. Mi mem compilis la IQ libron ekzemple. Kaj jes, vi tute pravas. Ĉar la bela afero estas tio, ke per Esperanto oni povas diskuti pri kio ajn, se oni volas. Kaj ekzemple hodiaŭ mi prelegis pri la neatendita sinteno rezisti la vakcinojn, kiu pli kaj pli iĝas populara en kelkaj segmentoj de la okcidentaj socioj, eĉ en la plej riĉaj sektoroj de iuj socioj, kiel ekzemple en Usono. Kaj la sekvo estas, ke ni jam havas epidemiojn de malsanoj kiuj jam estis malaperintaj aŭ preskaŭ malaperintaj.
Jes, do tiun problemon ni ankaŭ havis en Germanio, ke fakte temis pri la morbilo. Estas tiu haŭta malsano, kiu fakte oni pensis, ke ĝi en la jaro 2015 en Germanio estus forpelita, aŭ kion oni diras? Haltigita?
Jes, haltigita, do ke ĝia ofteco, ĝia incidenzo iĝas tre malaltnivela.
Sed simple ĉar homoj rifuzis vakcini siajn infanojn, do tamen estis en Berlino eĉ morto. Infano, kiu mortis pro tio.
Kaj vidu, mi menciis la tre bedaŭrindan kazon de hispana infano sesjaraĝa, kiu forpasis pro difterio, kiu estas malsano absolute, preventebla pere de la concerna vaccino. Sed tamen
do tio fakte estas pli temo por kernpunkto, ĉar fakte medicino estas campo pri kiu nek Eva nek mi vere kompetentas, kaj ni fakte ŝatus ankaŭ fari epizodojn kun medicinisto, kiu povas rakonti ion pri io medicina temo. En tiu ĉi movado vidpunkto ni restu iomete ĉe la movado, do ne estas nur ia eta ekskurso.
Mi komprenas.
Kai Tokio pri nun mi perdis la fadenon pro tio.
Eva elstarigis la fakton ke ekzemple en Universala Kongreso oni povas skribi pri diversaj temoj je sufiĉe altnivela, sed tamen por tiel diri populariga maniero.
Yes.
Ĉar vidu, mi estas konvinkita pri mi estas tute konvinkita pri tio kion la itala filozofo Antonio Gramsci diris je tio, ke ĉiu homo povas esti intelektulo, do en la senco ke ĉiu homo havas tiun kapablon klerigi kaj lerni kaj kritike pensi per la propra kapo. Kai mi credas ke Esperanto ekzemple estas unu el la iloj por tio. Vi mencis tion ke la homoj venas al Esperantujo por amuziĝi. Yes, tio estas unu el la ŝancoj, sed bonŝance Esperanto provizas multajn aliajn manierojn utiligi la tempon kaj vivi la propran vivon en rilato kun aliaj homoj, en kunlaboro kun aliaj homoj. Mi credas che nia iniziato collettiva circa utiuci construita linguo estas vere esprimo de tiu kerna homa traito transformi la realon, la homo ciam volis transformi la realon et je eta scalo. Cha nia quelcae membro de nia movado ancora havas tiuin megalomania in revoin pri completa renverso la monda lingua ordo.
Yes, tio ja sovas ancao homoin fari ion. Do tio estas, tiu revoi foie estas nerealismai, set do ancao revo flugi, kiun havis exemple Leonardo da Vinci, tian tempe estis tuta nerealisma, kai tamen homoi credis je tio, kai fine realigis, kai nia povas nun uzi.
Oh, interesse, yes, mi comprenas, kai mi opinia, mi fakte havas similan sintenon, sed con la llena diferenzo. Yes, mi absolute credas y el utopio y que ili montras y un idealan punkton al kiu ni al proximidju iel.
Yes, yes. La lumturo en la distanzo.
Yes, yes, kiu vidas nin.
Yes.
Se mia problemo estas ke foje se tiu utopio estas tro ambicia, tro postula, gi ancau povas esti iel paraliza. Mm-hmm. Tio estas mia critico al la tradizia finvenkismo, che gi shainas tiel never shaina en la nuna epoco, che tio povas igi la homoin iel havi sectetsain traitoin pro frustridio. Mm-hmm. Pro comparo inter la y el tre modesta realo de tio atingita kai tiu giganta venko do mia propra sinteno estas tio ke yes mi jam diris ni estas konvinkita ke Esperanto estas io bona ĉar ni spertas tion en nia ĉiutaga vivo. Esperanto iomete feliĉigas nin ĉiutage Ĉar ekzemple almenaŭ ĝi konvinkas nin ĉiujn, ke ni tamen kapablas regi fremdan lingvon ĝis tre alta nivelo kaj sufiĉe rapide. Ekzemple tio jam estas en si mem io homiga, ĉu ne? Ĉar ĝi redonas al la homoj fidon en si mem. Kaj do tial mi estas konvinkita, ke estas miloj da aliaj homoj, kiuj ankaŭ povus ĝui nian saman hazardan malkovron, ke io tia ekzistas. Ke tiu reto da homoj sufiĉe simpatiaj inter si, kiu havas, mi ne diras, ke la Esperanta mondeto estas speco de iu ideala mondo de frateco kaj unueco, ĉar ne estas tiel. Estas kvereloj, estas disputoj, kaj tio estas normala, ĉar ni ne estas anĝeloj, ni estas homoj. Sed tamen ni estas homoj, kiuj iel estas malfermaj al aliaj homoj, pli malfermaj, almenaŭ iom pli malfermaj ol aliaj homoj. Mia persona convinco kaj mia persona sperto igas min aserti tion, ke la esperantuloj estas homoj, kiuj estas almenaŭ iomete pli malfermaj al aliaj kulturoj, al aliaj individuoj. Ĉar ekzemple mi mem spertis, ke estas homoj, kiuj malfermis siajn pordojn al mi en fremdaj landoj. Mi povis enveni la intimecon de la hejma, de la familia hejmo, kaj loĝi tie dum kelkaj tagoj ekzemple. Do bone, tial ke Esperanto estas io bona laŭ nia propra sperto, mi estas konvinkita, ke multaj aliaj miloj povus ankaŭ veni kaj tiel plifortigi la komunumon mem, ĉar venus pli da talentuloj, pli da homoj, kiuj povus iĝi bonaj verkistoj, bonaj tradukistoj, bonaj interpretistoj, bonaj prizorgantoj de la novaj komunikaj teknologioj, por havi pli da podcastoj, pli da programoj kiel tiu, kiun vi havas, pri kiu mi gratulas vin.
Dankon.
Yes. Do mi tiel mi estas tiom contenta pri Duolingo kaj tiu jam mita numero 400,000, ĉar mi ĝuste tio estas realigo de mia propra vidu. Mi ne asertas, ke tio okazis pro mia mi simple diras ke tiu mirinda sperto de Duolingo iel estas kohera al la diagnozo, kiun mi havas pri nia nia fenomeno, kaj pri la spontanea ideologio, kiu donas ĉiutagan konvinkon al la homoj pludaŭrigi la strebadon. Kaj mi nomas tion plivastismo, do al tiu deziro igi la fenomenon esperantan pli vasta en ĉiu ajn aspekto. Iuj homoj volas pli da belaj poemoj en Esperanto, kaj li aŭ ŝi rajtas fari tion. Iu homo volas fari la aferon pli vasta, en la senco, ke ĝi vere estu ekzemple pli malferma al la influoj de aliaj lingvofamilioj, ne nur eŭropaj. Kaj tio ankaŭ estas interesa maniero elvivi la propran esperantistecon aŭ esperantulecon. Kaj do mi defendas la liberecon okupiĝi pri Esperanto laŭ plej diversaj elektoj kaj preferoj.
Kaj do mi volas en tiu rilato emfazi, ĉar mi ofte kiam mi volis kuraĝigi homojn fari ion, krei ion en Esperanto, foje homoj diris, sed jam ekzistas io simila, aŭ mi ne scias kio jam ekzistas, kaj mi ne volas duobligi, kaj do tio estas
kial ne?
Jes, kial ne? Do simple, se vi pensas, ke vi povas fari ion, kio estas en si valora, yes, faru. Kaj do se iu alia faras ion simila, Land und ne gravas. Ist das tamen? Ist das eble? Ist das du obligierter Labor? Ist dort hier mine havas Problemon kun tio?
Ist das ja diraĵo, se du homoj faras la samon, neniam estas la samo.
Yes.
Tiam estas ankaŭ se pluraj homoj faras saman aferon, ĉiam rezulto estas iomete alia, kaj unu plaĉas pli al unu grupo, dua plaĉas pli al alia grupo, ĉar ĉiuj ja havas alian aliron al la mondo, kaj
fakte kaj aŭ povas poste post iom da tempo ambaŭ aŭ tri aŭ kvar iniciatoj povas trovi komunajn manierojn kunlabori kaj afero. Do vidis ion interesan. La kerno de mia mesaĝo estas, ke Esperanto estas valora en si mem jam nun. Sed mi ne estas...
Evidenta, yes.
Yes, siempre tio estas.
Ni ĉiuj konsentas.
No, vidu, mi jam klarigis, ke mi tute ne asertas iun novan perspektivon, sed nun ke mi pensas, ke mi eltrovis nomon por iu jam tranquila tria sinteno, nek raumisma, nek finvenkisma, kiu jam existas, kai kiun la homoi realigas ciutage. Que ni afero jam nun estas valora, kai que gi povus esti multe pli riĉa, multe pli bunta, multe pli alloga por ni ciui, se venus pli da homoi, kun pli da talentoi, pli da spertoi, pli da diversai mondbildoi, pli da nazietzoi, pli da lingvoi, kai tiel plu. Do mi estas tre optimisma pri la estontezo de Esperanto, ne en la finvenkisma senso, sed en la pli vastisma senso, ke ni pli kaj pli kreskos kiel komunumo.
Esto, generale ni simple povas konkludi, ke homoj faru ion kaj uzu Esperanton kiel ilo por fari vian takan agadon, uzu ĝin kaj per tio ankaŭ Esperanto kreskos.
Yes, juste. Vidu, mi estus eĉ pli generala. Homoj uzu Esperanton, se ili sentas la bezonon fari tion, por plenumi sian propran vivon, au por plenumi aspekton de sia propra vivo. Kaj tio povas esti jen fake, jen muzike, jen poezie, vojaĝe, kiel ajn.
Yes.
Yes, do tio povus esti fakte bona fina vorto, kaj jam registri sufiĉe longe, sed do eble unua aferon mi ankoraŭ volas tuŝi, ĉar do mi memoras ian renkontiĝon. Mi ne scias, ĉu estis la ISAE kunsido en Reykjaviko. Do iu diris, ke unue ni devas strikte organizi kaj tiam ni povas pripensi kion fari, kaj do mi sufiĉe akre diskutis kun tiu persono. Sono kai nun ni a fakte constatis ke la estontezo estas pli la tiu net centra pli libera pli dinamika agado kai via estis longe estrarano de UEA kai via ankaŭ bone konas la strukturon de UEA wie ofte estis en UCO kai do kia estus la rolo de UEA kai UCO tia centrisma instanzo in tia nova realo kiel tiu instanzo povus tian plivastisman esperantujon subteni kion vi deziras de UEA
ke gi idu pli kaj pli fleksebla, ke gi daure restu kiel referenco punkto. Ĉar nia komunumo estas tutmonda, do estas tute normale havi iun referencan instancon kiu helpu ekzemple pli fortigi la ekziston de la komunumo en iuj regionoj en kiu ĝi ankoraŭ ne ekzistas, ekzemple ke ĝi daŭre provizu gravajn servojn al la homoj, sed tute ne centralisme. Mi estas kontraŭ tiu centralismo.
Yes.
Mi ĉiam pensis pri UEA kiel speco de kunordiga reto de tiuj elementoj de nia movado, kiu estas plej konvinkitaj pri la neceso de iu kunordiga reto de aktivuloj. Sam kiel ekzemple la movado por la homaj rajtoj. Estas tre vasta kaj diversezza. Kaj tamen ekzistas iu Amnesty International ekzemple, kiu sukcesas gvidi kampanjojn kaj certigi ke la homaj rajtoj de iuj homoj enkarcerigitaj ekzemple en iuj diktatoraj reĝimoj estu protektataj. Tion mi ŝatus por UEA, ke ĝi havu la fleksiblecon agi samkiel Amnesty International, ke ĝi estu rekonebla, identigebla reto kun agokapablo, kaj samtempe ĝi havas tiun disan strukturon kiu permesas ke la homoj sentus sin identigitaj al tiu reto, sed tute ne kaptitaj de iu burokrata strukturo. Do iu fleksebla reto, tion mi dezirus por UEA.
Do, bone, mi pensas mi povas fermi la skatolon, do ni sufiĉe multajn temojn tuŝis kaj ankaŭ multajn novajn perspektivojn eble indikis. Do ne venis demandoj de nia tuja publiko, sed ili asertas, ke estas tre interesa aŭskulti nian interparoladon. Kaj do mi restas al ni danki al nia gasto. Do koran dankon, ke vi iom entuziasme fakte parolis kun ni. Kai ni dankas ankaŭ al niaj tujaj aŭskultantoj.
Yes, karan dankon.
Kai doni
ankaŭ al niaj aŭskultantoj, kiuj nur aŭskultos, kiam ni publikigos epizodon, kompreneble.
Sed do tio verŝajne okazos eble morgaŭ matene aŭ eĉ hodiaŭ. Do tio iomete dependas pri kiom bongusta estas la postlabora biero.
Mi ankaŭ danku, ĉar ne nur pro edukiteco aŭ ĝentileco, ĉar mi vere ĝuis la interparolon kun vi. Mi vere kaj tre sincere gratulas vin pro via agado. Ni bezonas tiajn iniciatojn, do kiel esperantulo de antaŭa generacio, mi estas tre kontenta, ke la novaj homoj fakte kapablas fari ion tion valoran.
Yes, kai doni restas al ni kuraĝigi homojn, kiuj volas iel aŭ pensas, ke li havas ion interesan por diri, por fari, por montri. Faru tion en Esperanto, pli vastigu vian uzon de Esperanto.
Yes.
Kai do se vi bezonas helpon, ni aŭ UEA subtenas.
Yes.
Kai ĝis baldaŭ.
Ĝis baldaŭ, ĝis. Thank you.